Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533 с код на град Пловдив 032. Класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Днес в предаването категория живот ще ви представим с ради темата «Достъпна ли е религията?». Скъпи приятели, ще започнем нашата радиопрограма днес с стих 3 от Евангелието на Йоан, 17 глава. А това е вечен живот, да познаят теб, единния истинен Бог, Исус Христос, когато си изпратил.
Уважаеми слушатели, важният въпрос е достъпна ли е религията. Ние днес обаче няма да ви даваме аргументи, а ще ви потопим в една история, която ни казва много по въпроса. Исус също не проповядваше с доктрини, а разказваше истории, в които вечната истина най-лесно се възприемаше и звучеше съвсем ясно. Ето какво разказва Джим Хомбъргър. «Мамо, трябва ли да ходя на църква?» пита той един ден и казва: «Не искам, само си губи времето, там нищо не научавам». Майка ми отказваше да ме послуша и аз бях принуден да посещавам с неохота богослужението всяка седмица. Това беше огромен товар за мен. Признавам, че си позволявах често да грабна екземпляр от църковния бюлетин и да се измъкна незабелязано от към задния двор. После отивах в парка и оставах там, докато дойдеше време да се прибера от дома с доказателство в ръка за посещението си. За моите родители поведението ми беше нетърпимо. Изпратиха ме в християнско училище и ме водеха на църква всяка седмица, но понякога богослужението беше толкова изкуствено, формално и отекчително, че изобщо не ме докосваше. Така още в детските си години се научих да играя играта, т.е. да се правя на християнин. Вероятно, това ви е познато и разбира се, не защото сте били член на църквата, която посещавах аз, и сте ме наблюдавали. Мнозина изповядващи се за християни вършат каквото се очаква от тях, ходят на богослужения, но сърцата им са обърнати към света. Те дори не са в състояние да обяснят своето преживяване, защото то не удовлетворява нуждите им. И все пак идват на богослужение, поддържавайки на останалите вярващи, защото така трябва. Джим казва: «Престанах да посещавам църквата, когато пораснах и се почувствах независим от любящата грижа на родителите си. Преследвах личните си интереси, следвах своя си път. Достатъчно време се бях черкувал и се бях преструвал на религиозен. Не виждах смисъл да върша правилните неща без убеждение. Бог престана да бъде реалност за мен, както не беше и за моите приятели християни, защо да продължавам играта?»
Джим Хонбъргър продължава: «Така аз поех по своя си път и Бог ме разбираше. Той знаеше, че хората в църквата, която посещавах, величаят себе си вместо него. Не ме осъди за решението ми да се разгранича от тях. Просто очакваше определения момент, за да привлече вниманието ми. Бях 30 годишен мъж, завършил колеж. Продължение на 5 години бях продавал компютърни системи. Станах единственият собственик на фирма Хонбъргър, многофункционална застрахователна агенция, специализирана в застраховането на автомобили и жилищни сгради, както и изключването на застраховки живот. Бях млад и енергичен, Участвах в градежа на бъдещето на хората, осигурявах пенсионирането им и комфорта на настоящето им. Притежавах чудесен дом, добри доходи, процъфтяваш бизнес. Преследвах американската мечта с вярата, че щастието идва с нещата, които правят живота интересен, удобен и вълнуващ.
Соломон, най-мъдрият човек, живял някога на земята, обобщава тази идея, а добре, като казва «суета на суетите». Суета означава празнота или мираж, нещо, което не можете да хванете никога в ръцете си. Джим казва, че е преследвал американската мечта, когато Бог е привлякал вниманието му. Ето как. Той очаквал подходящия момент и моментът дошъл. Отишъл да направи застраховка живот на своя зъболекар. Даже не подозирал, че с това животът му щял да претърпи корена промяна. Зъболекарят е бил един от неговите клиенти. Джим бил застраховал бизнеса му, дома, здравето, автомобила му и си казал, защо да не застрахова и живота му. Звънал, за да си уговорят среща и да уредят въпроса, но човекът не проявил интерес, което било някакси необяснимо за Джим, тъй като намирал, че зъболекарят му е доста разумен човек. «Защо не желаете да си направите застраховка живот?» – попитал той. «Защото вярвам, че Господ ще се завърне преди да имам нужда или полза от такова покритие», – отговорил зъболекаря и наистина го сразил. Ето как продължава историята, Джим Хомбъргър разказва.
Отговорът му предизвика усмивката ми. За застрахователния бизнес можете да чуете всевъзможни извинения за отказ от застраховка, но това беше смехотворно. Помислих, че се шегува. «Каква е истинската причина?» – попитах отново. «И това е истинската причина. Но как стигнахте до тази идея?» «Намерих я в Библията». «Джим, ти чел ли си Библията?» «Библията? Това не е ли просто сборник с отче наша Аве Мария?» «О, съвсем не». Последва час и половина дискусия не върху застраховката живот, естествено, а върху сигурността на живота. Това привлече моето внимание. Интересът ми бе възбуден и любопитството ми запалено. Зъболекарят погледна часовника и каза: «Трябва да се прибирам вкъщи, чакат ме задължения. Защо не дойдеш с съпругата си в сряда вечерта у дома и тогава ще продължим разговор? И могат да ви питам за всичко без да се обидите?» «Разбира се», увери ме той. «Това е добре. Непременно ще дойдем».
И така в сряда вечерта Джим и съпругата му са посрещнати любезно от Пол и Естел Конър. След като били известно време в дневната, Пол предложил да се преместят в хола и четиримата се настанили около една голяма маса. На Джим му се сторило странно, че домакините не предложили нищо за пиене, дори бира. Пол се извинил и отишъл да донесе нещо. Джим си помислил, че сигурно ще се върне с някоя бутилка, но изненада. Зъболекарят носил в ръце 4 библии. «О, не», помислил Джим. «Той трябва да е някакъв фанатик. Дори папата няма 4 лични библии». Пол подал по една библия на всеки от присъстващите и казал: «Джим, отвори библията на книгата на пророк Даниил». «Кой е Даниил?» попитал. «Това е книга от Стария Завет». «Какво представлява сега пък Стария Завет?» «Наистина не си ме излагал», казал зъболекаря, като ми каза, че не си чел Библията.
Джим продължава: «Сали и аз си тръгнахме от дома на Пол и Естел към 11:30. До този момент в живота си не бяхме чували такива удивителни истини. Истини, които сякаш поставиха пръст върху звънеца на входната врата на сърцето ми, за да пробудят желанието, което Бог беше планирал да се разпали там. Пол и Естел ни поканиха отново в дома си следващата седмица. Очаквах с нетърпение срещите ни в сряда вечер. Пол беше библейски учител. Чрез думите му Библията се превръщаше за мен в една жива книга. «Защо никой в моята църква не ми е казал това?» попитах. «Не знам», отговори простичко Пол. «Ти трябва да ги попиташ». Това и реших да направя. Познавах двама свещеници. С единия ходях на лов, а с другия пиехме заедно. Разговарях първо с единия. «А с кого си започна да изучаваш Библията?» попитаме той. «С доктор Конър и съпругата му». «Не, Джим, не питам за хората, за религията, която изповядват». Обясних му, а той отговори: Тези хора вярват буквално на всичко писано в Библията, Джим. Те са фундаменталисти. А какво означава това? Попитах аз. Ами те вярват, че трябва да изпълняват всичко така, както е записано. Това означава да се опитваш да вършиш точно каквото Библията казва. Бях наистина объркан. Мислех си, а какво още има в това? Защо не е добре да сме фундаменталисти? Джим, ние сме традиционалисти. Вярваме, че Библията е написана преди хиляди години и трябва да се разглежда съобразно традициите и културата на съвременното общество. Не е необходимо да живеем по начина, по който са живяли хората в далечните и диви библейски времена. О, добре, звучи логично. Въоръжени с тази информация, продължихме нашите библейски уроци с семейство Конър всяка сряда вечер в продължение на 18 месеца. Не съм допускал, че Библията съдържа такива истини. В края на всеки урок Естел ме питаше: Джим, какво ще кажеш да дойдеш на църква тази седмица? Аз отговарях: все още не съм напълно убеден.
Всеки път такъв бил отговора и затова Естел остава изненадана, когато Джим изменя на традицията и съобщава: тази седмица ще дойда на църква. Нетърпелив съм да се запознае с светиите, които живеят съобразно с истините, за които говорим. Развълнуване. За разлика от него, Пол и Естел съвсем не са въодушевени. Дори напротив, изглеждат леко притеснени. Джим, има някои неща, които трябва да ти кажем преди да дойдеш на църква. И те се опитват да му доверят нещо, което скоро той установява сам. Не всички светии са светци. По-късно разбира, че и самата Библия говори по този въпрос, защото не всички онези са Израел, които са от Израел. Римляни 9 глава 6 стих и отново Павел във 2 глава на същото послание, защото не е юдейн онзи, който е външно такъв, а юдейн е този, който е такъв вътрешно. Силни думи. Джим не осъзнава, че тази опасност грози всъщност и него. Ето как продължава неговия разказ.
През онези 18 месеца започнах да обичам Божието Слово, че с него Бог ме потикна да му дам отговор. Но попаднах в една от клопките, които Сатана поставя пред търсещите Бога. Мислех, че интелектуалният подход към истината е всичкото, от което човек се нуждае, за да стане християнин. Вярвах много силно, а истините, съдържащи се в Божието Слово, се превърнаха в моя религия. Цял живот бях копнял някой да ми покаже истинското християнство и сега почувствах, че съм намерил пътя. Бях волеви човек. Когато открих истините в Божието Слово, пожелах да ги приложа в живота си. Но заедно с това имах и твърде погрешна представа за начина, по който си станал християнин.
Ревността го подбужда да сподели с близките си истините, които е открил. Те обаче вземат защитна позиция, щом той се опитва да намекне, че доктриналните им вярвания нямат библейски основания. Не приемат неговите истини, въпреки че не могат да обяснят или защитят своите разбирания от библейска гледна точка, отказват да приемат убежденията на Джим. Това го разстройва. Разбира се, всички хора биха се покорили едва когато биха се оставили да бъдат убедени от истината. И така Джим отваря темата отново и отново, дори с още по-голяма ревност, но близките му не само не искат да приемат неговата религия, но решават да се погрижат за него. Отношението му към тях всъщност казва: аз съм правият, вие сте на погрешен път, аз имам истината, а вие вярвате в лъжа. Това, разбира се, отблъсква хората и то напълно е основателно.
Thank you. скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Категория живот. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата под заглавие «Достъпна ли е религията?» В спомените си отново Джим се връща и разказва. Другите вярващи забелязаха ревността, с която споделям вярата си, и скоро ми повериха задачата да изнасям библейски уроци. Честях, много искрени души приеха великолепните истини на Библията като своя религия. Станах дори главен старейшина в местната църква. Отвън всичко изглеждаше максимално добре. Но съвсем скоро започнах да усещам, че въпреки немското си упорство, нещо в моя християнски живот не е наред. Хорих на църква, представих добрата вест за победа над греха, но връщайки се от дома, си позволявах да крещя на своята жена, да дразни децата си. Безспорно нещо в моята религия куцаше и дори силната ми воля не успяваше да спечели победа в тази област.
Ето как Библията описва подобно състояние. От същите уста излизат и благословение и проклятие. Братя мои, това не трябва да бъде така. Изворът пуска ли от същия отвор сладка и горчива вода? Така също не може солена вода да дава сладка. Яков 3 глава и в 1 глава също. Ако някой смята себе си за благочестив, а не обуздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Господ започва да говори на Джим чрез тези текстове и в неговия ум се настанява едно тягостно подозрение. Дали не е пропуснал нещо, действително ли е преобразен в църквата, е, но дали е в Христос? В Словото е, но дали Словото е в него? Дали Словото стана плът и живя сред нас, както казва Йоан 1 глава 14 стих? Тоест в нашия живот дали това се случва? Открих, съвсем ясно казва той, че не е достатъчно да сложиш една мишка в бисквитена кутия, за да се превърне в бисквитка. След почти 2 годишни изключителни усилия от страна на Бога да влее духа си в Джим, той му казва, трябва да се оттеглиш и да преосмислиш това, което правиш. Трябва да се убедиш, че си преобразен. А Джим, аз ли? Ама защо, Господи? Аз съм главен старейшина, доведох мнозина в твоята църква. Как да не съм преобразен? И сякаш чува Бог да му казва, Джим, има неща, които просто не разбираш.
Продължението. Започнах да осъзнавам, че правилните доктринални вярвания са само малка част от истинската религия. Днес има милиони изповядващи се за християни, които държат твърдо на правилните мнения и въпреки това истинската духовност никога не е била толкова болнава и така хилава. Сигурното библейско обяснение е абсолютно необходимо за всеки християнин, за да устои през тежките събития в края на земната история. И въпреки това е възможно да продължаваме да водим слушателите си към истините вместо към Бога. Защото това не са просто думи, които се живяват душата, а самият Бог. И докато слушателите ни не преживеят Бога лично, няма да станат по-добри само поради факта, че са чули истината. Библията не е краят, а средството, инструментът, който да довежда хората до лично, интимно живеене с техния Бог. Христос говори на нас днес със същите думи, които отправя към имащите вид на благочестие ученици от времето, когато Той е на земята. Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелстват за мен, и въпреки това не искате да дойдете при мен, за да имате вечен живот. Евангелието на Йоан 5 глава 39 и 40 стихове. Аз имах теологично обяснение, казва Джим, и можех да дискутирам убежденията си с богословски термини, но когато срещах хора, живеещи на практика християнството си, моето интелектуално познание изглеждаше твърде глупаво.
Как мислите, че ще изглежда разговорът на Джим в подножието на Голготския кръст, например с Мария Магдалена? Вероятно той щял да каже, понеже боравил така добре с теологичните термини и обяснения. Мария, виждам, че не си изоставила Исус като някои други. Резултат на придадената или навменената правда е твоето добро решение. Ако си получила правда от Бога, значи си оправдана. Кога си била оправдана? Какво е това оправдание? Юридическо или... Какво? Би казала Мария. За какво говорите? Не мога да разбера. Аз обичам Исус. Той е моят Господ, мой Спасител. Той ме е изкупил. Е, скъпи приятели, кой от двамата носи истинската религия? Главният старейшина или блудницата? Джим казва, аз имах теологичните термини, а тя – истинското преживяване. Това от сърце.
Организираната религия, скъпи приятели, или по-точно организираната религиозност, се оказва най-силният заместител на спасителното познание за Бога, което някога светът е познавал. Самодоволството се крие голяма опасност. Това, че сме приели доктрините и посещаваме всяка седмица църковните служби, естествено ни кара да се чувстваме доволни, че сме част от стадото. Щом сме в църквата и държим в ръцете си Божието Слово, значи сме намерили Бога. Но наистина ли сме го намерили?
Членството в църквата и участието в нейните служби са се превърнали в синоними на новорождението и то неуместни. И тъй като повечето хора около нас имат същата опитност, не виждаме опасност и смисъл от задълбочаването им. Тази ситуация съществува в почти всички църкви и деноминации в наши дни. Измамната вяра, че сме приели християнството единствено чрез знание, служба и присъствие, ни кара да възприемаме Бога като изгодна и полезна кауза, вместо като център на всекидневния ни живот.
По-голямата си част църквите запазват мълчание дори и по отношение на последните останки от истинска религиозност сред тях. Те предлагат сигурност и удобство, отдалечавайки се от истинската живата връзка с Бога. Членовете им заприличват на бебе, което се е научило да отолява глада си с биберон за лагалка, вместо с истинска пълноценна храна. Вероятно изглеждам като противник на религията, но не е така, споделя Джим. Тя няма да ме доведе до Бога. Тя е стимулът, който ми е отворил очите и трамплина дал началото на моя сериозен размисъл. Тя е катализаторът, който ми е дал посоката, поставил ме върху фундамента на основните принципи, формирал е мисленето ми. Без нея малцина щяха да открият пъти за по-смислен живот. Затова ще бъда благодарен винаги във вечността, казва Джим.
Но купнежът му е вярващите в съвременните църкви да видят забравеното. И това е най-главното, да видим, че Бог е личност, че е достъпен, всеки от нас може да го опознае и преживее. Общуването между Бога и душата е пулсът на истинското християнство. Всеки ден, всеки час, всяка минута Бог е, който ни ръководи, който ни дава възможност, който ни вдъхновява да живеем живот, скрит с Христос в Бога, за да бъде Бог всичко във всичко.
Не го разбирах, казва Джим, но по необясним начин купнеях за него дълбоко в душата си. Бог бе ложил в сърцето ми този купнеж и желаеше да ми подари това преживяване. Но знаеше също, че са необходими някои основни промени. Разбира се, че няма да успея да го намеря сред черкуващите се и религиозните света с тяхната гордост, надменност, себевъздигане. И така, Исус ме изпрати същото известие, което даваше на своите ученици. Елате вие сами на уединено място на семей си, починете малко. Цитат от Евангелието на Марк, 6 глава, 31 стих. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org.
Джим казва, че усеща как Бог му говори. трябва да пожелаеш да поразтовариш програмата си, да намалиш ангажиментите, които нямат край, да опростиш живота си. С това и на нас Бог ни напомня. Млъкнете и знайте, че аз съм Бог. Той ни изпраща първите знаци за приготвеното преживяване. Но ние също трябва да отговорим на Неговия божествен стремеж към сърцата ни и да го намерим, както казва Еремия, или по-точно Бог чрез пророк Еремия в книгата на пророка 29 глава 13 стих: и ще ме потърсите и ще ме намерите, когато ме потърсите с цялото си сърце.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването Категория Живот и следващия четвъртък по същото време и същата честота. До чуване!